da čujemo. Dakle, tokom proteklih sat vremena smo se naravno bavili izlascima i zabranom istih. Da čujemo konačno šta je rekla Jelena.
Jelena Stulin, 19 godina, je protiv ograničavanja rada kafića, jer se na taj način neće postići ono što vlasti žele, a to je suzbijanje narkomanije i alkoholizma. U unutrašnjosti je kafićima bio ograničen rad do 24, ali su oni nakon tog vremena zaključavali vrata i tajno nastavljali da rade krijući se od inspekcije.
A što se pak tiče slušalca radija B92, mi smo na neki način potretili unutrašnjeg reportera ili direktno razgovarali ovog jutra sa 8 ljudi, među kojima, dakle, 8 ljudi je bilo u pitanju, među kojima je jedan, dakle, ovaj poslednji gospodin, bio oštro protiv, odnosno bio je...
Protiv zabrane.
Mnogo je komplikovano.
Pošto protiv.
Dakle, on je za zabranu, a ostalih 7, uključujući i beogradske dilere, smatraju da je to, kako su rekli, ravno ubistvu grada, što bi rekli dileri, sumanuto. Bilo bi dobro da se cijela stvar sprovede tako da se zabrani alkohol, bilo bi dobro da se roditelji vaspitaju i da oni vaspitaju decu. Sve što se može uraditi, može se uraditi, sve što se može uraditi danju može se uraditi i noću, treba menjati društvo i tako dalje i tako dalje. Nadam se da smo vas ovim razgovorom natrali da i vi malo razmislite o ovom problemu i da u krajnjoj liniji...
Razmislite i da aktivno učestvujete u rešavanju tog problema. Čujemo se od 9:30, a od 9:00 naravno jutarnji dnevnik, informativna emisija Radio B92 u trajanju od 6:30.
Tačno je 9 sati.
Za tačno vreme, časovnici Casio.
Samo je jedno tačno. Uvoznik i distributer satova za Jugoslaviju. Pintila, Novi Sad.
Maloprodaja Čumićevo Sokače. Ulaz iz Nušićeve.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pek.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anel. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine. Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora.
Da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stiku kazati.
Koliko vam daju mleka u kraju?
Svako ima informacija onoliko koliko i sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Dobro jutro, danas je četvrtak, 25. februar, slušate jutarnji dnevnik radija B92.
Jutarnji dnevnik.
Savet NATO je na jučerašnjem zasedanju ublažio pretnje bombardovanja Jugoslavije, ali je istakao da ove pretnje i dalje postoje u slučaju da 15. marta na novoj konferenciji u Francuskoj ne bude postignut sporazum o Kosovu, ali i u slučaju razbuktavanja sukoba na terenu. Najava delegacije kosovskih Albanaca iz Rambujeja da će oformiti novu paralelnu vladu veoma je naljutila glavnog političkog predstavnika takozvane OVK Adema Demacija. Delegacija kosovskih Albanaca danas bi trebalo da se iz Francuske vrati u Prištinu. Potpredsjednik Savezne vlade Jovan Zebić demantovao je da vlada priprema devalvaciju dinara, dok bivši guverner Narodne banke Jugoslavije Dragoslav Avramović tvrdi da je devalvacija neminovna. Republičko ministarstvo zdravlja na preporuku Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu juče zvanično proglasilo epidemiju gripa u Beogradu, a od danas su zabranjene posete bolnicama. Zasedanje Skupštine Republike Srpske prekinuto je sinoć zbog fizičkog obračuna.
Jutarnji dnevnik.
Fantom. Autoalarm nove generacije.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Džov Trikotin je dobitnik 6 najvećih sajamskih nagrada na završenom sajmu mode. Dođite u butike St. George i vidite zbog čega smo nagrađeni. Zimska rasprodaja traje samo do kraja meseca. St. George vam poklanja stil. Jutarnji dnevnik.
Kao što ste već mogli da čujete, pregovori o Kosovu bit će nastavljeni 15. marta u Francuskoj, i to prema pisanju lista Figaro u jednoj francuskoj vojnoj bazi. Za razliku od pregovora u Rambujeu, nova konferencija će u potpunosti biti održana iza zatvorenih vrata, poput pregovora u Dejtonu, rekli su francuski diplomatski izvori lista Figaro. Savet NATO, koji juče zasedao u Briselu, ponovio je u nešto blažem obliku nego ranije upozorenje o mogućem bombardovanju Jugoslavije u slučaju da sporazum u Kosovu ne bude postignut, ali i u slučaju da dođe do razbuktavanja sukoba na terenu. Savet Alijanse, kao i većina međunarodnih zvaničnika, ocenjuje da je u Rambujeu postignut suštinski napredak, ali ističe kako je potrebno obezbediti da se sporazum u Kosovu potpiše čim se srpska državna delegacija i predstavnici kosovskih Albanaca 15. marta ponovo sastanu u Francuskoj. Iz Brisela se javlja dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Uz ocenu da je u pregovorima u Rambujeu postignut suštinski napredak, Savet NATO je danas zaključio da sad treba obezbediti da se sporazum u iduće tri nedelje praktično u potpunosti utanači i posle kratkih pregovora brzo potpiše, čim se 15. marta u Francuskoj ponovo okupe srpska i albanska delegacija, kao i posrednici i ministri kontakt grupe. Visoki funkcioneri u sedištu NATO u Briselu su rekli da je Savet NATO istovremeno izrazio veliku zabrinutost ne samo zbog sukoba koji se vode severno od Prištine, već i još više zbog primljenih izveštaja da vojska Jugoslavije i pripadnici specijalnih snaga MUP-a Srbije vrše pokrete i šalju pojačanje na Kosovo i granična područja ove pokrajine. Savet NATO je poručio da to predstavlja kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i obaveze koje je predsjednik Srbije Jugoslavije Slobodan Milošević preuzeo sporazumom s NATO od 25. oktobra. Atlantski savjetnici smatraju da to preti iskomplikuje, ako ne i podrije načelni dogovor i predstojeći pregovarački proces tokom preostale tri nedelje do očekivanog konačnog potpisivanja sporazuma o Kosovu. Zato je rečeno da će Atlantski savez krajnje pažljivo pratiti razvoj stanja na terenu na Kosovu i neće dopustiti bilo kakvo pogoršavanje situacije i nasilje koje bi moglo dovesti u pitanje pregovarački proces iz Rambujeja. Zamoljen da prokomentariše izjavu predsjednika Srbije Mila Milutinovića u Rambujeu da bi pod uslovom da se sklopi dobar sporazum, onda mogli da se razmotre i cilj i priroda međunarodnog učešća u njegovom sprovođenju. Jedan visoki funkcioner Atlantskog saveza je precizirao da Milutinović sugeriše da bi se o tome moglo pogađati. To je apsolutno neprihvatljivo. Za sad niko od međunarodnih činilaca nije govorio o bilo kakvoj drugoj strukturi komandovanja, već i slučaju o trupama pod vojstvom NATO, rekao je ovaj zvaničnik.
Prethodnica eventualnih mirovnih trupa NATO za Kosovo od 6.000 ljudi biće u punom sastavu u Makedoniji 6. marta, saopštio je jedan zvaničnik NATO koji je želeo da ostane anoniman. Prema njegovim rečima, prethodnicu će činiti pripadnici glavnog štaba odreda za brzo dejstvo NATO, koji je stacioniran u Nemačkoj, snage za evakuaciju verifikatora OEPS-a koje se već nalaze u Makedoniji i oko 2.000 američkih marinaca koji čekaju na brodovima u Egejskom moru.
A američki državni sekretar Madeleine Albright izjavila je da ne postoje nikakve šanse da mirovni plan za Kosovo uspe bez američkog učešća u mirovnim snagama. Iako su na razgovorima u Rambujeu okvirno prihvatili mirovni sporazum, kosovski Albanci će se povući iz sporazuma ukoliko Sjedinjene Države ne budu učestvovale, rekla je Albright u obraćanju članovima Spoljnopolitičkog komiteta Američkog kongresa.
Američki državni sekretar Madeleine Albright upozorila je također vlasti u Beogradu da bi pokretanje vojne ofanzive protiv naoruženih kosovskih Albanaca predstavljalo ozbiljnu grešku. U razgovoru sa članovima Odbora za spoljne odnose Američkog senata, Albrightova je ocenila da je najnoviji pokreti oruženih snaga u Jugoslaviji pokazuju da Beograd nije odustao od ideje prolećne ofanzive. Naš cilj u naredne dve sedmice je da obezbedimo da vlasti u Beogradu promene svoj stav u vezi sa ovom ofanzivom i moram vam reći da to nije lako. Radit ćemo veoma predano na tome da Slobodanu Miloševiću veoma jasno stavimo do znanja da bi ofanziva bila teška greška, rekla je Madeleine Albright.
Američki posrednik na pregovorima o Kosovu, Christopher Hill, poručio je predstavnicima separatističke oslobodilačke vojske Kosova da moraju da shvate da na Kosovu u buduće neće biti oružanih sukoba. Hill je za današnje izdanje francuskog dnevnika La Croix rekao da OVK treba da shvati da njeni pripadnici imaju budućnost kao članovi političkih stranaka ili lokalne policije, a ne u nastavku oružanog sukoba. Američki posrednik je dodao da su snage NATO one koje treba da osiguraju bezbednost albanskih i srpskih sela i da oslobodilačka vojska Kosova bez razloga misli da ona obezbeđuje stanovništvo. Zato mislim da će se naoružani Albanci teško odreći borbe, zaključio je Hill.
Nemački parlament Bundestag trebalo bi danas da raspravlja o kosovskoj krizi i donese konačnu odluku o slanju nemačkih vojnika u sastav međunarodnih snaga za obezbeđivanje mira na Kosovu. Izveštaj dopisnika Betis Bona, Snežane Bogavac.
Nemačka i dalje veruje u mogućnost mirnog rešenja za Kosovo i računa sa akcijom NATO u ovoj pokrajini. U skladu sa tim će Nemački savezni parlament raspravljati o Kosovo i doneti konačnu odluku o slanju nemačkih trupa u sastav međunarodnih snaga za obezbeđivanje eventualnog mirovnog sporazuma između beogradskih vlasti i kosovskih Albanaca. Prethodno će o angažmanu nemačke vojske na Kosovu razgovarati poslanici u parlamentarnim odborima za odbranu i spoljnu politiku. Poslanike odbora za odbranu i novo nastaloj situaciji u pregovorima o Kosovu obavestio ministar odbrane Rudolf Scharping. Scharping je sa uzdržanim optimizmom pregovora u Rambujeu komentarisao rečima da do sada postignuto predstavlja bitan korak u napred, ali da još nismo na cilju. Nemački saveznik kancelar Gerhard Schröder izrazio je pak uverenje da će uprkos odlaganju mirovnih pregovora sukob na Kosovu biti okončan mirnim političkim putem, odnosno da će nastavak 15. marta doneti očekivani rezultat. U vezi sa tim svakako je današnje naglašavanje vladinih predstavnika da se u predlogu koji je u vezi sa slanjem trupa za Kosovo vlada podnela parlamentu neće ništa promeniti. Njima je predviđeno da Bundestag donese duplu odluku, glasat će se s jedne strane o nemačkom doprinosu u mirovnim trupama za sprovođenje eventualnog mirovnog sporazuma o Kosovu. Reč je o oko 5500 vojnika. S druge strane, poslanici će se izjasniti i o nemačkom učešću u eventualnoj nemačkoj intervenciji, odnosno vazdušnim udarima na Kosovu. I za jednu i za drugu odluku je izvesno da će predlog crveno-zelene vlade dobiti većinu u parlamentu.
Organizatori mirovnih pregovora u Rambujeu uvereni su da će Haški tribunal za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji igrati ulogu u budućem sporazumu za rešenje kosovske krize, ocenjuju zvaničnici u Hagu, a prenosi AFP. Francuski ambasador u Holandiji, Bernard de Montferrand, preneo je ovo uveravanje u razgovoru sa predsjednicom tribunala Gabrielom Kirk-McDonald. Preneli smo i uveravanja da ima ne samo podršku ko-predsjedavajućih konferencije u Rambujeu, Robina Cooka i Ibera Vedrina, te kontakt grupe, već da u tekstu koje razmatranom postoji eksplicitan deo koji se tiče uloge i nadležnosti tribunala na Kosovu, rekao je de Montferrand.
Jutarnji dnevnik.
Za razliku od srpske državne delegacije koja se u Jugoslaviju iz Rambujeja vratila još juče, delegacija kosovskih Albanaca bi tek danas trebalo da se vrati u zemlju. Portparol francuske vlade Anne Gazot-Sekre izjavila je da je postignut dogovor da Beograd danas odobri povratak predstavnika kosovskih Albanaca u Prištinu. A u očekivanju njihovog dolaska glavna tema među kosovskim Albancima u Prištini jeste oštar sukob albanske delegacije i glavnog predstavnika takozvane OVK Adema Demacija. O čemu se radi, javlja nam naš specijalni izveštač Daniel Bukumirović.
Vest o tome da su se članovi delegacije kosovskih Albanaca u Rambujeu dogovorili da formiraju takozvanu privremenu vladu Kosova, u kojoj će, kako je saopšteno, ravnopravno uzeti učešće Rugovi, Demokratski savez Kosova, Ćosin, Ujedinjeni demokratski pokret i predstavnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova, naišla je sinoć na burnu reakciju upravo glavnog političkog predstavnika naoružanih Albanaca Adema Demaćija. U saopštenju iz njegove kancelarije, koje je sinoć u centralnom dnevniku prenela televizija Tirana, između ostalog se kaže, citiram, odluka o formiranju takve vlade u suprotnosti je sa načelima i stavovima glavnog štaba OVK i ta takozvana privremena vlada nema legitimitet i da predstavlja Kosovo i njen narod, završen citat. Pored korišćenja prefiksa takozvana, Demaći u saopštenju također kaže da je pomenuta inicijativa samo bled i pokušaj neuspelih ljudi sa propalih pregovora u Rambujevu da ostanu na kosovskoj političkoj sceni. Tim činom se nastoji da se manipuliše javnošću kako bi se prihvatio jedan sporazum koji nije za dobrobit albanskog naroda i koji je u suprotnosti sa njegovim opredeljenjem za slobodu i nezavisnost, kaže se na kraju Demaćijevog saopštenja. Treba reći da je do ovih ozbiljnih previranja unutar političkog spektra kosovskih Albanaca došlo samo dva dana pošto je izabran novi vrhovni komandant, takozvane OVK, koji je odmah zatim Ademu Demaćiju dao nova, najšira moguća ovlašćenja kao svom političkom predstavniku. A istog dana kada je takozvani glavni štab potvrdio da bez Demaćijevog odobrenja više ne može biti doneta ni jedna zvanična odluka u ime OVK, Adem Demaćij iz Ljubljane vodio razgovore sa Medlen Olbrajt i Veslim Clarkom. U svakom slučaju dalje razvoj događaja u vezi sa ovim do sada najvećim previranjima unutar redova, pre svega predstavnika naoruženih Albanaca, bit će jasnije pošto se pregovarački tim konačno vrati iz Francuske. Treba reći da sinoć još uvijek nije bilo jasno zašto je let francuskog vojnog aviona uopšte otkazan. Sa jedne strane, albanski izvori tvrdili su da su jugoslovenske vlasti ponovo, kao pre tri nedelje, postavile pitanje pasoša za neke članove delegacije, pre svega onih iz redova OVK. S druge strane, srpski izvori u Prištini bliskim vlastima negirali su umješanost države u odlaganje povratka albanskog tima. Bilo kako bilo, predviđeno je da se oni na Kosovo vrate danas, preko Skopskog ili Prištinskog aerodroma, iako se još uvijek ne zna hoće li se na taj način vratiti i predstavnici oslobodilačke vojske Kosova.
Lider albanske opoziciono-demokratske partije Sali Berisha pozvao je sve predstavnike kosovskih Albanaca da se sastanu u Tirani uoči nove runde pregovora o rešenju kosovske krize. Berisha je na konferenciji za novinare u Tirani pozvao kosovske Albance da prihvate predlog sporazuma koji je ponuđen u Rambujevu, pozvao ih da razreše krizu oko predstavničkog tima i zatražio da se pronađe status za OVK koji neće biti ignorisan.
Jutarnji dnevnik.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Vukašin Maraš izjavio je sinoć da su odnosi crnogorske policije i vojske Jugoslavije na izvanrednom nivou. Instrumentalizovanje jugoslovenske vojske za ostvarivanje određenih političkih ciljeva je krajnje neodgovoran čin, rekao je Maraš za televiziju Crne Gore. To je nečastan čin svih onih koji pokušavaju da, ne birajući sredstva i metode, u ostvarivanju svog osnovnog cilja borbe za vlast, dovede u pitanje najsvetlije tekovine naše zemlje i vojske Jugoslavije, koja znači sigurnost i bezbednost i Crne Gore i Jugoslavije, rekao je Maraš.
Ostajem još malo u Crnoj Gori, direktor Savezne uprave carina Mihail Kertes donao je rešenja o premeštanju upravnika carinarnica u Baru i Podgorici u carinske ispostave u Srbiji. Slušamo dopisnika Antene M iz Podgorice, Nebojšu Skenderija.
Šefu carinarnice u Baru Vesku Pejović odlukom Kerteza namijenjena je carinska ispostava u Somboru. Na njegovo mjesto, prema Kertesovoj zamisli, trebalo bi da dođe Živojni Đorović, upravnik carinarnice u Prištini. Za upravnika carinarnice u Podgorici Mijedraga Radusinovića predviđen je premještaj u Niš, a za sada je neizvjesno koga je Kertes riješio da i Srbiju uputi na Radusinovićevo mjesto. Rješenja o premještanjima koje je Kertes potpisao još nisu uručena i nalaze se u upravnoj zgradi Savezne uprave carina na Novom Beogradu. Upravnici carinarnice u Crnoj Gori Radusinović i Pejović juče nisu htjeli da komentarišu informacije o svom premještanju. Prema izmorivama vijesti, Kertesovi ukazi u premještanju snašli su i nekoliko desetina carinika iz ove dvije ispostave koji su dobili naređenje da se jave na posao u carinarnice u Subotici, Somboru, Kraljevu i Preševu. U vladi Crne Gore vijestima je potvrđeno da neće biti prihvaćene Kertesove odluke jer ni njemu ni ne priznaju legitimitet kao ni cijeloj saveznoj vladi. Zvaničan stav vlade, kako je najavljeno, bit će saopšten danas poslije detaljnog upoznavanja sa najnovijim Kertesovim potezom.
Potpredsjednik Savezne vlade Jovan Zebić demantovao je da vlada priprema devalvaciju dinara. Dešavanja na paralelnom deviznom tržištu svakako su zabrinjavajuća, ali i njihov uzrok uglavnom u političkoj situaciji u našoj zemlji, a ne u nepovoljnim ekonomskim tokovima, rekao je Zebić za današnji Blic. U Saveznoj vladi niti se pripremaju papiri o devalvaciji, niti postoje predlozi da se obavi zvanična korekcija deviznog kursa, rekao je Zebić.
Sa druge strane, bivši guverner Narodne banke Jugoslavije Dragoslav Avramović smatra da je devalvacija neminovna. Kurs nemačke marke će i dalje da pliva, a onda će država morati da napusti zvaničan kurs dinara i marke, rekao je Avramović Blicu. On je ocenio da je neminovna ili devalvacija ili, što je još izvesnije, da vlada pribegne velikom broju transakcija, odnosno počne da prodaje devize po crnom kursu.
A kako danas stoje stvari sa markom na crnom deviznom tržištu, najpre u Beogradu, reći će nam naš lutajući reporter Maja Atanasijević. Maja, dakle, šta se dešava?
Beogradski dileri i danas plaćaju marku 8.8, možete kupiti za 9.2, za sada nema priče o novom monetarnom udaru, ali petak i dan vikenda, pogotovo nedelja, su idealni za rast marke koja će tada biti 9.3 i u ponedjeljak se ponovo očekuje pad na 9.2. Za jutarnji dnevnik Radija B92, Maja Atanasijević sa Beogradskih ulica.
Hvala ti, Majo. Idemo sada proverimo kako stoje stvari u Podgorici. Na vezi bi trebalo da imamo našeg dopisnika iz Podgorice, novinara Antene M iz Podgorice, Nebojšu Skenderija. Nebojša, dobro jutro. Da li se čujemo?
Dobro jutro, Nataša, i pozdrav slušalcima B92.
Hvala vam, slušalaca. Reci nam kako stoje stvari sa markom u Podgorici.
Pa jutros, kako smo mogli da saznamo od podgoričkih dilera, oni kupuju marku za 9 dinara, prodaju je za 9 dinara i 30 para. Što se tiče kursa, on je prije 3 dana bio išao čak i do 9,5, ovaj prodajni, do 9,7, međutim prethodna ova 2-3 dana posljednja, to se koliko toliko stabilizovalo.
A kako se u Podgorici tumači ovaj posljednji porast cene marke na crnom deviznom tržištu?
Pa dileri kažu da novoštampanih ovih novčanica nije bilo u tolikoj mjeri, ukoliko je obično, zbog koje dolazi do ovakvog monetarnog udara, odnosno do skakanja marke na crnom deviznom tržištu. Očekuju, barem po njihovim izjavama, da do neke možda veće količine novca dođe u toku vikenda. Međutim, ovaj veliki skok marke, obično analitičari podgorički, koliko su mogli da saznamo od njihovih dana, kažu da je uslovljen posljednjom isplatom plata i penzija u Srbiji, za koje je određena količina novca morala da bude štampana. Međutim, za sada u Podgorici ta količina novca, odnosno jedan njen dio, nije stigao. Kažu za vikend, a ostaje da se vidi.
Hvala ti, Nebojša. Bio je to Nebojša Skenderi iz podgoričke Antene M.
Jutarnji dnevnik.
Predstavnici donedavnog rukovodstva ICN Jugoslavije upozorili su danas novu upravu koju je postavila vlada Srbije da ne počinju proizvodnju sirovog penicilina, jer bi, kako tvrde, to neminovno dovelo do kontaminacije cele beogradske fabrike, ali i okoline, pošto je tehnologija proizvodnje zastarela i nije u skladu sa svjetskim propisima i standardima. Oni su također obavestili novinare da su predstavnici novog rukovodstva ICN Jugoslavije juče u pratnji pripadnika policije ušli u prostorije istraživačkog sektora ICN-a u zgradi Instituta za biohemijska istraživanja u Beogradu, gde vrše popis skupocene opreme koju je za potrebe istraživanja nabavio predsjednik američke kompanije ICN Pharmaceuticals Milan Panić.
A inače, danas ističe rok za prijavu potraživanja na osnovu štednje kod Afirme banke u postupku koji se nad ovom bankom vodi kod Privrednog suda u Beogradu. Građani koji iz bilo kog razloga nisu do danas prijavili potraživanja mogu to da učine poštom, a sud će priznavati sve prijave sa poštanskim žigom od 25. februara. Prijavu treba poslati na adresu Privrednog suda u Beogradu, Masarikova ulica broj 2/13, a evo šta je tim povodom za naš radio izjavila Milka Orlić iz odbora poverilaca Dafiment banke.
Više puta, svake srede preko Juradija smo obaveštavali naše štediše da je rok danas da ističe i da je to jedna obaveza koja je morala da se odradi, jer u protivnom onaj ko ne prijavi svoje potraživanje ostaje definitivno bez svojih para uloženih kod Afirme banke. Prijava potraživanja znači označava da ukoliko prijavi svoje potraživanje može očekivati obeštećenje. Ukoliko to ne uradi, jednostavno neće moći sutra da se pojavi sa svojim ugovorima i da traži svoj novac, svoje uložena sredstva, jer ovo je propisom uređeno.
Jutarnji dnevnik.
Idemo u Republiku Srpsku. Sednica Skupštine Republike Srpske prekinuta sinoć u Banja Luci bez odluke o zakonu o obaveštanoj delatnosti, pošto je u holu Banskog dvora, gde je parlament zasedao, došlo do fizičkog obračuna između jednog od gostiju i dvojice poslanika Koalicije za celovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu, javlja Zoran Žuža.
Predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Republike Srpske, Predrag Ćurković, pokušao je fizički da se obračuna sa poslanikom muslimanske koalicije za celovitu demokratsku BiH, Dževadom Osmančevićem, nakon što ga skupštinsko obezbeđenje nije pustilo u salu u kojoj je u tom trenutku trebalo da počne sednica. Očevici tvrde da se Ćurković, koji je bio pozvan na sednicu kao gost, obezbeđenju suprotstavio rečima: "Ja ne mogu da uđem, a ovaj musliman može", pri čemu je pokazao na Osmančevića. Na Osmančevićev odgovor da je ponosan što je musliman, počelo je fizičko koškanje između Ćurkovića i Osmančevića, u koje se umešao drugi muslimanski poslanik Elvedin Rizvan, udarivši Ćurkovića, kojem je od udarca ispala invalidska proteza. Tek tada intervenisalo je skupštinsko obezbeđenje i sprečilo teži incident. Skupštinsko zasedanje odlukom predsjednika parlamenta Petra Đokića prekinuto je, ali se u saopštenju iz Đokićevog kabineta incident navodi samo kao jedan od razloga prekida sednice. Kaže se da je, citiram, jedan narodni poslanik fizički napadnut od strane jednog pijenog lica, kraj citata, i dodaje da je sednica prekinuta zbog umora poslanika i potrebe da se usaglase stavovi poslanika oko najznačajnijih predloga zakona. U saopštenju vlade Republike Srpske izdatom nakon sednice priznaje se da je Ćurković imao status gosta i izražava žaljenje zbog incidenta za koji se okrivljuje i skupštinsko obezbeđenje. Vlada je preduzela mere da se utvrde i imenuju svi krivci za ovaj incident i eventualno organizovana režija ovog slučaja, navodi se u istom saopštenju. Nastavak sednice zakazan je za idući utorak, kada bi trebalo da se ponovo raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o obaveštajno-bezbednostnoj službi, u čemu se juče praktično nije ni vodila rasprava. Pomenutim izmjenama zakona, državna bezbednost ne bi više bila pod direktnom upravom predsjednika Republike, već bi bila stavljena pod kontrolu vlade, čemu se protive poslanici SDS-a Šešeljevih radikala, kao i sam predsjednik Nikola Poplašen.
Predsjedavajući predsjedništva Srpske demokratske stranke Dragan Kalinić ocenio je jučerašnji incident u Skupštini Republike Srpske kao skandal i rekao da nema nikakvog opravdanja da neko udari predsjednika Udruženja invalida Republike Srpske. Predrag Ćurković je čitav dan čekao da uđe u Narodnu skupštinu da bi imao prilike da u ime boračke organizacije kaže šta misli o pokušaju da se predsjedniku Republike Srpske ukine jedno od bitnih ovlašćenja i na taj način jedan od bitnih faktora samostalnosti i institucije Republike Srpske, rekao je Kalinić agenciji Srna. On je dodao da je sasvim moguće, kako je rekao, da će SDS tražiti isključenje iz Narodne skupštine poslanika koji je udario Ćurkovića.
Jutarnji dnevnik.
A u jutarnjem dnevniku na redu su vesti iz sveta. 61 lice je poginulo u udesu aviona kineske kompanije China Southwest Airlines, koji je eksplodirao neposredno pred sletanje na aerodrom Wenzhou u istočnoj Kini, potvrdila je kineska nacionalna agencija Xinhua.
U snežnoj lavini koja je juče zatrpala austrijski zimski centar Ischgl nestalo je 6 ljudi, saopštila je tirolska policija. Serija lavina pogodila je i susednu Švajcarsku, a policija u jugozapadnom kantonu Vale otkrila je još 2 tela u selu Evolene, gde je tokom vikenda lavina zatrpala 10 osoba, većinom francuskih turista.
Jutarnji dnevnik.
Pred kraj jutarnjeg dnevnika ponovo smo u Beogradu i to zbog gripa. Ministarstvo zdravlja Srbije prihvatilo je predlog Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja Beograda da zvanično proglasi epidemiju gripa, tako da su od danas zabranjene posete bolnicama, saznaje Blic u epidemiološkoj službi zavoda. Prema zvaničnim prijavama, do juče je u glavnom gradu od gripa bolelo 15.550 ljudi, a kako procenjuju epidemiolozi, pravi broj bolesnih je oko 100.000, jer se prave razmere ove epidemije dobijaju kada se broj zvaničnih prijava pomnoži sa 7 pa i sa 10, jer se veliki broj ljudi ne prijavljuje lekaru. Da li će narednih dana biti obustavljena i nastava u školama, odlučit će nadležni, rekli su listu Blic u zavodu. Grip dobija inače u zamahu i u drugim delovima Srbije, pa tako u Smederevu prema zvaničnim prijavama dnevno oboleva oko 100 ljudi, a do juče je ukupno registrovano 1000 obolelih.
Jutarnji dnevnik.
Dakle, čuli ste kako stoje stvari sa gripom, pazite kako ćete se obući kada izlazite napolje. Inače, temperatura u Beogradu je 3 stepena, kako nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Srbije.
Dobro jutro. Do kraja dana u Beogradu je okolini promenljiva, oblačno i suvo. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.
Na području Srbije u toku današnjeg dana umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabim padavinama. U severnim krajevima se očekuju kiše i susnežica, a u centralnim i južnim snijeg. Od podneva su severnim i severozapadnim krajevima Srbije očekuje postepeno razvedravanje. Duže slabi i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 2 do 7 stepeni.
Jutarnji dnevnik.
I toliko za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koje su za vas jutros pripremili Vlada Đorđević, Dušan Bauk, Nebojša Đokić i Nataša Narančić. Ostanite uz B92.
Jutarnji dnevnik.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragišu Vasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Izlečite proširene vene, pregledajte svoje srce i krvne sudove na ultrazvučnom kolor Doppler aparatu. Ordinacija dr. Vukajlović, 3236-630.
Budimpešta sredom, 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 5463.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora, da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stihu kazati.
Koliko vam daju mleka u kraju?
Svako ima informacija onoliko koliko i sam želi.
Jutarnji dnevnik, Radija B92.